Urte honetan pasaden urteari zegokion luzamendu nuklearra ordaintzen jarraitu behar du. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Ulisteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea, egunon?
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, zer da luzamendu nuklear hori?
Bueno, moratoria nuklearra, da momentu baten Espainiako gobernuak enpresa nagusiekin kasu honetan, enpresa nagusiak UNESAN, euren sindikatuan edo euren korporazioan biltzen dira, enpresa nagusia dira, dudabarik, lehenengo enpresa nuklearra estatu osoan Iberdrola da, gero Endesa, gero Nas Gas Natural Fenosa, Nuclenor da, da Endesa eta Iberdrolaren artean egindako enpresa bat, eta gero EDF deitzen dana, ez? EDP. Eta hauek, UNESAN daude, UNESA da nolabait euren korporazio elektriko nagusia, eta hortik nolabait presionatzen dute dana batera. Eta, luzamendu nuklearra edo moratorio nuklearra, PSOEren gobernua, Felipe González-en gobernuak egindako paktu bat izan zen kompainia elektrikoekin, 1984an, bertan bera gelditu ziren bost proiektu nuklearrak, Lemoizeko bi reaktoreak, Valde Caballerosen bebai beste bi Andaluz, Extremaduran, Valde Caballerosen gelditu ziren beste bi reaktore nuklearrak, galdera ikurra batekin, eta beste bat Kuenkan, Trillon, ez? Bost zentral nuklear horiek gelditu ziren, geldituik, hori, zuk esan duzu bezala, luzamendu posible batekin, baina ikusteko, ez? Eta 1984an, bertan bera gelditu ziren proiektu horiek, eta erabaki izan, zirela egingo, eta hortik aurrera nolabait, pagatu behar zala, nolabait, enpresa hoiei, nolabait, emandako hitz horrekin, neurtu zan, zenbat balio zuten proiektu horiek, eta hori gure eguneroko, gure hileroko proiektu, recibo elektrikotik pagatu behar zala, ez? Pagatu behar zala, euneko 1,4 edo euneko 1,9 bitartean, horregon gara, ordaintzen. Eta 1984an erabaki izan, hortik aurrera, kapitalak egitatzea, eta jarraitzen dugu, urtez urte, enpresa nagusi hauei pagatu diegu, euren 1984an zeukaten balioa, baino doblea, batzuk ez dute triplea pagatu diegula, ez? Eta jarraitzen dugu ordaintzen, enpresa hauek oso potentea direlako, eta gobernuaren aurrean oso indarra handiarekin jokatzen dutelako.
Beraz, luzamendu nuklearra 1980garren urtean sarri zuen Felipe González-en Espainiako gobernuak, eta argindar fakturarekin batera, 1,3x4 gehiago ordaindu genuen, hasteko 10 urtean zehar.
Bai, eta jarraitzen dugu ordaintzen, zeren, luzamendu nuklear horretan, eurek esaten dutena, ez, tarifaren defizit horren parte badira, eta orduan, pagatu behar dugu urtero, horre nolabait eurek esatute guri kilovatioak fakturatzeko hainbat kostatzen zaigu, eta zuek zuen fakturatan pagatzen duzuek gutxiago. Orduan, defizit hori gero handiagoa da, eta hori da nolabait gobernuak permititzen diela eurei, nolabait gure fakturetan gero eta gehiago kobratzeko. Osea, nolabait gure merkatuan kilovatioaren preziotik kanpo pagatu behar ditugu hainbat gauza, kasu honetan luzamendu nuklear edo moratoria nuklear horren ondorioz, enpresa hauek enpresa monopolistikoa direnez, daukatelako indar handi bat, eta gobernuek gobernuak belaunikatzen dira euren agindutara.
Zenbat ordaintzen dugu orain?
2015an luzamendu nuklearraren ondorioz pagatu behar dugu 2014an aurreikusita zegoena, ez? Eta hor daude adibidez, Lemoizeko kasuan, 25 milioi euro pagatu behar dugu denon artean gure fakturatan, Valde Caballerosen kasuan 31 milioi, eta Trilloren kasuan 1000 milioi. Orduan 67 milioi euro pagatu behar ditugu Ba, nolabait hori deskontatzen da gure elektrizitate fakturen arabera, bakoitzak pagatu behar du, ba, bueno, horren parte bat, ez? Eta datoren urtean ba, jarraituko dugu, eta datoren urtean segituko dugu, hor gelditzen dira oraindik 200 milioi euro pagatu behar direnak, eta bueno, ba, hori nolabait erabiltzaile guztion artean badirudi guk egindako zeo zer txarra denik, eta orduan guk pagatu behar dugu, ez? Ez dugu, kuriosoa da nolabait, bueno, kudeak eta txarra, negozio zikinak eta nolabait monopolioen privilegio hoiek ba jarraitu behar dugu nolabait, bueno, 2015 garren urtean jarraitu behar dugu ordaintzen. Ba, nolabait nik esango nuke, ba, bueno, ba presio, ez dakit, onartezina den presio, bueno, bueno, monopolistiko horren bitartez, ba, bueno, ba gobernuek ba, aplikatzen duten, nolabait, bueno, unesan dauden bost enpresa nagusi hauek, eta hor, enpresa nuklear nagusia Estatu Espainiarrean Iberdrola da, eta dakigu nolakoa da, gu gertu daukagu, gure artean jaiozan enpresa bat, eta bere historia jarraitu dugu gertutik, baina jarraitu behar dugu, ba, ordaintzen, hilero gure tarifaretikoan, nolabait, euren desastre nuklearren, kudeak eta txarra, aurrekuspen txarra, eta negozio zikinen, ba hori, gelditzen diren hildo horiek oraindik jarraitu behar dugu, eta esaten dut, aurten pagatu behar dugu 67 milioi euro, eta gelditzen dira, urrengo urtetan pagatzeko beste iaia 200 milioi euro.
Beraz, kalkuluen arabera, hola, ba, zistu bizi batean egindako kalkulu batzuen arabera, beste iruzpala urtean jarraitu behar dugu ordaintzen. Hain zuzen, kontuan hartu behar dugu, egun, Espainian Estatua Europako garestinekoa dela argindar fakturan.
Bai, hori da beste kontu bat, ez? Esaten dizut, teoriaz 1984an energia elektrikoaren merkatua liberalizatu zen, ez? Eta orduan, bueno, ba, nolabait agente desberdinak adibidez kanpoko enpresak, italiarrak, frantziarrak, alemandarrak, eta bar, alziren, bueno, ba, merkatu espainiarrean sartu eta euren negozioak egin, ez? Baina ikusi duguna izan da, ba, bueno, Estatu Espainian ziren enpresa horiek lehen komentatu ditudanak, ez? Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, ba oso potenteak zirenak, bueno, mantendu dute nolabait euren monopolioa. Bueno, sartu dira batzuk, bai Portugaletik, bai Italiatik eta bar, baina bueno, indar handirik gabe, eta oraindik bueno, ba ikusten dugu zen nolako presioa egiten duten Espainiako gobernu zentralaren kontra, ba nolabait gobernu honek bueno, ba euren aldeko legislazioa eta euren aldeko nolabait kudeaketa elektrikoa egiteko, ez. Eta hori da zuzen ere ikusten duguna, ez? Nolabait, bueno, ba 1984an luzamendu nuklear hori bukatu zen, erabaki zen bost zentral nuklear horiek ez direla egingo, ba kalkulu bat egin zen horrek zenbat balio zuen ordaintzeko, eta bueno, bere momentuan egindako kalkulu horren doblea pagatu dugu eta iaia hirukoitza pagatzen ari gara. Hori da salagarria, eta hori da nolabait guk bueno, ba biztanlei talde ekologisten partetik transmititzen dieguna. Orduan pagatu dugula ja danik horrek balio zuena, baino doblea, eta oraindik ere jarraitzen dugula ordaintzen. Bada garaia zor horren kudeak eta nolabait analisi kritiko bat eta ikerketa sakon bat egiteko, esateko ez dugula gehiagori pagatu behar.
Iberdrola, Endesa, Fenosa aipatu dituzu, konpainia horien irabaziak etekinak urtero ba eskandalugarriak izaten dira.
Bai, eta gainera, bueno, arro sentitzen dira, eta ba bueno, ikusi gendun, ez? Pasan urtean Iberdrolako buruak Londresetik mehatxuak botatzen, esan ez, bueno, eta espadigute kasu egiten, eta espadute egiten guk nahi duguna, espadute permititzen guk nahi ditugu negozioak egin, ba mugituko gara, berdin zaigu, mugituko gara Bilbotik Madrilera edo Madriletik Mexikora, ez? Guk momentu honetan korporazio multinazional erraldoia gara, Estatu Espainiarrean gure jatorria dugu, baina gure interesak munduan nun nahi jartzen ditugu, eta alde egin behar bali madugu, alde egingo dugu. Kapitala gaur egun, bueno, ba, globalizazioaren garaian bizi gara, kapitalak mugitzen dira mugari gabe, eta bueno, gure negozioa ezin bada egin negozio borobila, ba, Estatu Espainiarrean beste nun baiten egingo dugu, ez, horrela, horren arroa dira, eta hori ikusten dugu egunero, ez, bueno, ba, komentatzeko, bueno, Bilboko publikoaren aurrean denok dakigu, ez, Iberdrolaren dorre erraldo jori ezarri zenean, ba, gure hiriburuan, ba, 25 milioi euro parkatu zion, Bilboko udaletxeak, ez? Eta bueno, hori hor dago, hor daude olako tratuak, baina claro, 25 milioi dira.
Are gehiago, enpresa handi hoiei Espainiako gobernuak diru mordoa barkatu berri die. 3.000 milioi euro aipatu dira.
Bai, bai, hori da, horregaitik nolabait bueno, bada momentua negozio energetiko guzti hoien inguruan egiteko, ba hori, ba, auditoria bat, auditoria publiko bat jakiteko hori da, nolabait, bueno, ba, orain Greziako Sirizaren gobernuak eskatzen duena, euren zor publikoaren inguruan, eta nik uste dut hori dela bebai, ba, herrialde guztietan egin behar dan ikerketa bat, ez, auditoria bat jakiteko, ba, estaduak arkoa publikotatik zenba diru parkatu zaizkio, ba, enpresa hauei, ze baldintza edo ze, bueno, ze zenbakiak ateratzen diren gauzak beste modu baten, modu justuago eta orekatu batean izango bazan, eta adibidez, ba, bueno, gaur solasaldi honetara ekarri dugu luzamendu edo moratoria nuklearraren kasua ikusteko, bueno, ba, azkenengo, zera, 30 urteetan pagatu dugula gure fakturetan, faktura elektrikoetan, ba, gure, zera, gastuen 3-4% bitarte hortan, bueno, 100% gehiago, ba, ba, enpresa hauentzako, ba, bueno, nolabait erreparazio bat egiteko, baina ikusten dugu, ba, bueno, eurek eipinitako diruaren edo kapitalaren bi aldiz edo hiru aldiz bitarte hortan gabizala, ez? Osa, bada garaia esateko, bueno, gehiegi pagatu dugula eta enpresa hauek ez dutela gehiago kobratu behar.
Bukatzeko, Iñaki, zer egin injustizia honen aurka?
Bueno, ba, gero eta gehiago ikusten dugu, bueno, ba, jendea ari dela mugitzen, ez? Jendea ari dela mugitzen, ba, bueno, bai alde batetik, ba, bueno, ba, egoera ekonomiko kritiko honetan jende askok, ba, nolabait pobrezia energetikan jauzu idalako, bestalde batetik, ba, nolabait gobernuaren posiziotik, ba, oso eraso fiskal eta ekonomiko handia egin zaiolako, ba, nolabait eguzki energia promozionatzen dituzten ba, bueno, kooperatiba eta enpresa txikiei, eta bestalde batetik, ba, bueno, bai talde ekologistak edo bai, bueno, aste burutan ikusi dugu, ez, Gasteizen egondan, bueno, simulakroa, ba, nolabait, Garoñaren zentral nuklearra, ba, ba, pisteko gogoiek, bueno, ba, ba, salatzeko, ez. Orduan, nik esango nuke, ba, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainiarrean, bai mundu osoan, ba, nolabait, energiaren inguruko eztabaidak, kanpainak, salaketak eta mobilizazioak ari direla ematen, eta nire ustez, bada, bueno, momentu interesgarria eta berrezkoa, ba, bueno, hemen egiten ari den bezala, ba, bueno, zentral nuklearren jokamoldeak, edo enpresa hauen jokamoldeak salatzeko, eta gobernuaren aurrean, presioa egiteko, ez? 2015 urte elektorala da, oso elektorala, ez? Lau, edo boste, zera, hauteskunde prozesuak ipiniko dira martzan, eta nire ustez, ba, bueno, mugimendu ekologistak, herritarren mugimenduek, kanpainak eta taldeek, ba, bueno, ba, presioa egin behar dute, sasoi honetan nolabait, bueno, aurkezten diren hoiei, ba, planteatzeko, bueno, badala momentua, enpresa erraldoi energetiko hauen privilegioak bertan berak gelditzeko, eta hiritarren eta hiritarren zea, eskubideak eta zea, gogoak betetzeko, ez? Nik uste dut, bueno, 2015 eztabaida energetiko hauek piztuko direla, gero eta gehiago, eta nik uste dut mobilizazioak egongo direla, eta nire ustez hori da bidea, ez? Nolabait datozen badirudi, bebai, bueno, bestalde batetik, ba, bueno, ba, Espainiako sistema politikoan aldaketa instituzional bat datorrela, ba bueno, ba datozen berri horiek jakin dezatela be bai, energia alorrean aldaketa izugarri sakonak egin behar direla.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egote batik eta urrengor arte.
Bale ba, nahi duzuen arte. Ondo izan.
Berdin, agur.